Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Azatlygyň betpaçylykly ýol hadiseleri barada habarlarından soň Türkmenistanyň içeri işler ministrine nowatda akyp soňky duýduruş we käýinç berildi. Türkmen metrosu Topuk gejirçisiniň Türkmen öýlüginiň 214-nji kilometriniň gurulup otarlanyny aýdýa. Resmi metrosda habar berilmedik dikkatçylykly hiýillerden soň Türkmenistan Ahal we Balkan welaýatlaryny hiýil sowgucularyny gurýar we beýlek täzelikler. Odaly habarlar dinleýän olar bilen siz meni ýogsun anyň urgan tans edýär. Owan resmiýleri Taliban jeňçileriniň ýüzlerçesiniň Demirgaz Gunwatardaky Batkyz welaýatynyň bir etrawyny zabt edip onlarça hökümet eskerini we polisiýa ofiserini öldürenligini aýdýarlar. Balamurgawyň etraf gubernatory Waris Sherzad Taliban 3-nji aprelde hüjüme başlaýly we howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 30 agzatynyň öldürilenligini aýtdy. Ol töweşleriň dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Batkyýyň welaýat kengeşiniň başlygy Abdulaziz Baýyk Taliban söwgüçüleriniň Balamurgawyň hökümet edaralarynyň golaýynaky howpsuzlyk barlyk nokatlarynyň bir näçesini ele geçirenligini aýtdy. Ol diňe etrap polisiýa binalarynyň we Owgansanyň milli goşunynyň bazasynyň hökümet kontrolyna galanlygyny aýtdy. Yurda son 10 ýyllykda gelen iň ýykynçylykly tiýilden ejir çeken eýranlar hökümetiň kömek çäreleriniň ýeterlik bolmanlygyny aýdyp, gaharly protest demonstrasiýalaryny gurnaýarlar. 19-njy martdan bäri ýurdun köp bölegine guýan ýağışlar derarly gelen tiýil eýranyň 31 welaýatynyň 26-sında ýüzlerçe owa şäheri syýryp geçdi. Adynyň 62 adamyň ölümine sebäp boldy. Müňler çadym ençime günläp açyk howada. Yağış yağmurasyny ad oglak aryk we ýeli eşik sygarly. Protestçiler hökümetiň suw joşmasynyň öň ýanyna duran esasy bentlerden suw goýup bermek barada gelen kararyna hem gahar gadap bildirýärler. Olar bu kararyň öz aýlaryny, ekin yerlerini, maallaryny weýran etjekdigini aýdýarlar. Rus polisiýasy Yaroslavl şäherine İçeri işler ministrliginiň binasyna prezident Vladimir Putin maskaralap, onuň pürkmü reňkde çekilen portretini döretmekde guman edilýän adamy tutsak etdi diýip yerli media habar berdi. Guman edilýän 5-nji aprelde polisiýa şol töweregiň gödäwçilik wideosyna düşen şekilleri derňänden soňra tutsak edildi diýip yerli media aýdýar. Graffiti portreti 31-nji martda çekildi we onuň aşagynda rus dilinde Putin Peter diýen ýazgy bardy. Bu surat Putin rus häkimetlerine web-saýtlary petiklemäge we galyp habar ýa-da döwlet we jemgyýetçilik maskaralaýan diýip hasaplanýan materiallar üçin temmi bermäge ygtyýar berýän kanuny gol çekenden bir näçe hepde soň çekildi. Ortiýetiň media gödäwçisi bolan Ruskomnadzor Yaroslavlaky maskaralaýjy surat çap eden habar serişdelerini ony derhal aýyrmagy buyurdy. Käbirleri bu buyrugy berjaý etdi. Beýleki neşirler munyň senzura bolýanyny aýdyp ony ýerine ýetirmekden boýun toglady. Belarusyň polisiýasy Sowet döwrüniň repressiýalarynyň pidalarynyň hatyrasyna oturdylan onlarça agaç hazyň aýrylmagyna garşy protest bildiren aktivistleriň we siýasatçylaryň adyndan üniversiteni tutsak etdi. Haşlar Karapatdaky hatyra künjeginden aýryldy. Bu Minskiň etegindäki tokoýluk ýeri bolup, Sowet häkimetleri ol ýerde 1930-njy we 40-njy ýyllarda öldürilen adamlaryň adyndan 30 müňüsini jaýlapdy. 4-nji aprel güni ýerden bu ýere 8 ekskavator geldi we haşlary gazyp goparmagy başlady. Bir näçe aktivist ekskavatorlaryň işini togtutmagy synaşdy we şol pursatda hem ara polisiýa goşuldy. Başta Kazakistan'ın odalkı prezidenti Almazbek Atambayev'i cevap karşılığı çekmek için işlenip dödülen kanun taslaması odalkı prezidentlerin elle girilmesizliğini saklap kalmağı gönüktürüldü. Kırgızistan'ın parlamenti 4. aprelde bu kanun taslamasının ahirki redaksiyasını 111 deputatın kollamağını 3 deputatın karşılığını kabul etti. Kanun taslamasının avtarlarının biri İshak Masaliyev özünün bu taslamanın ahirki beyan edilişine karşıdığına etti. Ol bu taslamanın başta öňkü prezidentleriň elle girilmesizligini aýyrmak niýetinden uralanlygyny. Emma soňunyň iň soňky redaksiýasynda elle girilmesizligini berkitilmegine getirenligini aýtdy. Bu taslamanyň ilkinji redaksiýasy dekabrda käbir kanun çykarjylaryň we beýlek siýasatçylaryň Atambayewiň prezident wagty kabul eden kararlaryny derinlemäge çagyrýan wagtynda tasdiklanyldy. Emma ol soňra beýlek kanun çykarjylaryň teklipleri netijesinde düýüpli özgördüldi. Siz habarlar diňlediňiz.